IT špecialista, influencer, ekonom či youtuber? To sú časté odpovede mladých ľudí na otázku, čím sa chcú dnes stať. Dôvodom je túžba po uznaní, obdive či dobrom zárobku. Sú však medzi nami ľudia, aj mladí, pre ktorých tieto hodnoty či materiálne statky nie sú až také podstatné. Patrí k ním aj môj dnešný host. Andrej Ondrejka je mladý, sympatický, charizmatický muž, vyučený čašník, z ktorého sa pred 4 rokmi stal katolícky kňaz. Ako chlapec netušil, že jedného dňa bude jeho domovom fara, vzdá sa vlastnej rodiny a odíde pôsobiť nevedno kam ho pošlú nadriadený. Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Vlastná cesta, ktorá je o výnimočných a zaujímavých ľuďoch. Andrej si zvolil naozaj osobitnú životnú cestu, ktorá nie je pre každého. Pri počúvaní sa dozviete, prečo sa na ňu vydal a v čom je podstata jeho poslania. Andrej, vítajte. Teším sa, že aj napriek svojej zanepráznenosti a vyťaženosti ste prijali moje pozvanie. Vy pôsobíte na fare v Kežmarku a dnes ste teda len na skok doma v Liptovských Stiačoch, alebo ste prišli aj prespať?
Prišiel som áno na chvíľku, že pôjdem aj pozrieť domov rodičov. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že ste ma pozvali, že tu s vami môžem byť. Tak dúfam, že sa tak vzájomne obohatíme o informácie.
Verím aj ja. Andrej, my sa poznáme tak skôr z videnia. A keď som sa pýtala tvojich známych, spolužiakov, kamarátov, ako by ťa charakterizovali, tak mi povedali, prezradili, že si vždy bol ochotný pomôcť. Povedali, že si taký optimista, obľúbený, zábavný. Čo sa musí stať, aby sa taký mladý a obľúbený zabávač celej partie, ktorý je rad centre pozornosti, stane katolíckym kňazom?
Krásny opis.
To som si zisťovala, áno.
Ďakujem krásne. No, v prvom rade, tak ako si v úvode spomínala, že som sa zriekol toho alebo toho, že niekedy sa tak pozerá na kňazov práve cez toto, že čo všetko stratil. Niekedy je tak tety aj u nás sú na Sliačoch, tak povedali, že no vieš, nebudeš mať toto, ale nepozerám na to, čo som stratil, ale na to, čo tým získam. Pre mňa je kňazstvo práve o tomto, nie o tom, čo som stratil, ale to, čo mi Pán Boh potom dáva. Preto som ochotný sa zrieť naozaj všetkého. S Božou milosťou samozrejme. Niekedy tiež mám ťažké dni, kedy sa mi toho moc nechce zriekať, ale Pán Boh vždy dá s povolaním aj milosť zvládnuť to.
Všetci sme len ľudia.
Veru.
Tvoja cesta ku kňazstvu vraj nebola hneď jasná priamočiara, ako u niektorých mladých ľudí. Bol si skôr človek, ako som teda už spomínala, tak skôr do sveta, do partie, do zábavy. Mal si aj dievča, bol si nadšený folklorista a nemohol si vraj chýbať nikde, kde bola nejaká zábava. Je to tak?
Je to pravda.
Čím si chcel byť ako malý chlapec? Pamätáš si ešte na to?
Mňa vždy ťahali tak veľmi také humanitné vedy. Veľmi rád som, či už pomohol niekomu, alebo sa zaujímal o niekoho. Ale veľmi ma bavilo herectvo, alebo teda tanec hlavne. Ja okrem toho, že som si dával prihlášku do seminára, tak som rovnako s ňou chcel posielať hneď aj prihlášku na VŠMU na tanec, lebo tancoval som 13 rokov vo folklórnom súbore. Tak vždy ma to ťahalo týmto štýlom. Nejaké buď umenie, alebo niečo spojené s ľuďmi. Toto ma tak veľmi ťahalo.
Čiže práca s ľuďmi.
Tak, doteraz mám estetiku veľmi rád. Naozaj veľmi rád. Zaujímajú ma kvety, zaujíma všetko estetické, všetko, kde sa dá použiť niečo kreatívne. Tak toto mám rád.
Že v podstate kňazstvo a estetika sa nevylučuje.
Nie, nie, vôbec, vôbec.
A koľko u teba zrelo rozhodnutie, kým si teda povedal, že áno, je to tak, idem do seminára?
Tak u mňa to nabralo veľmi rýchly spád počas mojej birmovky, že u mňa to nebolo tak ako u niekoho, že od mala sa modlí a rozmýšľa, že bude kňazom, ministruje. Ja som sa k Pánu Bohu dostal, alebo k viere dostal až cez moju birmovku a vtedy som tak prvýkrát pocítil, čo to znamená byť veriaci, alebo vtedy som prvýkrát zažil naozaj prítomnosť Pána Boha a odvtedy trvalo asi rok, kým mi Pán Boh tak stále naznačoval, že vieš čo, toto bude asi tvoja najlepšia cesta. Ešte som sa chvíľku tak bránil, alebo som si stále tak hovoril, že to nemôže byť pre mňa, preto som iba teraz sa dostal k viere, ale čím ďalej som šiel, tým viac som vedel, že to je taký Boží hlas pre mňa a Božia cesta pre mňa hlavne.
Ty si predtým aj ministroval, alebo bol si v nejakom cirkevnom spoločenstve?
Práve že vôbec. Do spoločenstva som sa dostal až po mojom takom stretnutí s Pánom Bohom. Počas birmovky som sa dostal do spoločenstva, ale to už bolo zároveň aj také, že som vedel, že asi akým štýlom pôjdem. Ale neministroval som predtým vôbec.
Čiže nejak si sa tým smerom neuberal?
Vôbec. Práve, že keď som začal ministrovať, som začal až po svojom, poviem to tak, my to voláme, že obrátení, tak jedna pani mi tak odkázala, lebo ja som sa veľmi hanbil. Ja iba tak vyzerám, že som bez hanby, ale mám hanbu. Tak mi jedna pani až odkázala, že už by som tam na budúce nemusel ísť, lebo som sa strašne červenal, že sa bála, že odpadne. Takže aj týmto som si prechádzal.
A počas tej birmovky sa niečo udielo v tvojej mysli? Alebo čo to spôsobilo, že si sa takto obrátil, alebo že prišiel taký ten stav?
Hej, tak ako si spomínal, ja som pracoval ako čašník, teda som si privyrábal popri škole. A v penzióne, kde som pracoval tu na u nás, v Liptovských Sliačoch, tak tam prišla jedna modlitebná, alebo taká modlitbová skupina. A sa ma pýtajú, že či sa môžu modliť. Pre mňa to boli bežní hostia, ktorí, vrajím, dobre, veď modlite sa pre mňa za mňa. A sa ma pýtajú, že či sa môžu modliť za mňa. Ja som vtedy tak rázne povedal, že nie, že nechcem, aby ste sa za mňa modlili. Ale napriek tomu oni hovoria, ale tak dobre, tak nebudeme sa modliť za teba, ale Pánu Bohu ťa môžeme predložiť. A pamätám si vtedy, ako sa oni začali za mňa modliť a bolo to veľmi osobné. Ja som prvýkrát videl niekoho modliť sa inak, ako som bol zvyknutý, že Otče náš, zdravás, alebo niečo také.
Čiže nie tie klasické odriekané modlitby?
Tak to. Oni majú veľkú hĺbku. Tie modlitby, čo sa týka Otče náš, zdravás, verím Bohu, že to sú modlitby, myslím si, že s veľkou históriou a s veľkou hĺbkou, že človek ich musí kvázi chápať alebo vedieť sa cez ne prelúskať. Ale vtedy oni sa modlí tak, ako keby pred nimi niekto stál. Že prvýkrát som videl niekoho, kto vidí osobného Pána Boha. A pamätám si, že keď sa začali modliť, tak hovorí niečo o Duchu Svetom a tak. A ja som vtedy prvýkrát pocítil Pána Boha, že naozaj mi bol veľmi blízko. Ja dovtedy mi bol Pán Boh ďaleko, že to by bola posledná možnosť, na ktorú by som si spomenul, je Pán Boh. A práve vtedy mi bol veľmi blízky. Ja som vedel, že to je On. Že On prišiel a nebolo to tak, že ma potlapkal po pleci, čo Andrej, to som ja.
Čiže žiaden taký zázrak, hej?
Nie, ale vedel som, že to je ako keď vám príde priateľ, ktorého ste strašne dlho nevideli, ale o ňom úplne všetko viete, on vie všetko o vás. A presne ten pocit som prežíval ja vtedy, že som stretol vtedy niekoho, kto o mne vie všetko a ja viem o ňom všetko. A vtedy naozaj ako keby mi padli, aj vo Svetom písme sa to píše, keď niekto stretne Boha, také šupiny z očí. A ja som začal na svet pozerať úplne inak. Naozaj ako keby zrazu svet dostal farby. A od vtedy to nebolo, že som sa menil 2 týždne alebo 2 roky, že postupne. Ja som, moje myslenie a srdce sa zmenilo naozaj zo sekundy na sekundu, veľmi rýchlo. Takže tak som sa potom postupne dostával bližšie a bližšie. Už mi od vtedy, poviem to tak, že Pán Boh nedal pokoj.
Takže tak toto bolo. Ako zareagovali tvoji rodičia a príbuzní, keď si im povedal, teda ja idem do toho seminára?
Tak spočiatku tomu moc neverili. Tak ako asi u každého pubertiaka si myslel, že to je len taký ošial chvíľkový. Ale už potom, keď som stál pred oltárom už ako ministrant, tak už asi si tak povedali, že asi to myslím naozaj vážne. Ale podporovali ma, že nikdy nepovedali, že toto je zlý nápad, alebo tak práve naopak, vždy mi boli veľmi napomocní, aj doma, aj v okolí. Takže to bolo také dobré.
Mali si takú, alebo mal si teda takú podporu v rodine?
Mal som aj takto aj v rodine, ale hlavne v priateľoch, ktorých som získal vtedy práve, keď som sa dostal k viere. Tak som získal s nimi nových priateľov, ktorí mali rovnaké záujmy ako ja, že zrazu dovtedy to, čo mi bolo také vzdialené, modlitba, pomoc ľuďom, alebo tak, že vtedy mi to prišlo strašne blízke, že toto je to, čo chcem robiť, že toto je to, čo ma baví a vtedy som začal chodiť na detské tábory, že by sme trošku tým sociálne slabším deťom pomohli pri táboroch a tak. Začal som chodiť do detského domova. No, jednoducho sa tak rozbehol taký vír, tak s tým som získal aj nových priateľov. Tak oni boli pre mňa takým hnacím motorom v tomto, že ma tak podržali.
A čo tí predchádzajúci priatelia, s ktorými si sa stretával v partii?
Jasne.
Počas voľného času?
No, nechápali tomu až tak veľmi, tak lebo dovtedy ma naozaj poznali ako takého, poviem to tak, partymena. Ale tak ako to bežne býva, že prídu nové záujmy, tak aj ja som sa tak postupne potom dostával z tej partie, že už sme videli, že nejdeme rovnakým štýlom, že nemáme rovnaké záľuby, alebo tak. Takže
čiže ste sa rozišli kamarátsky?
Jasne, doteraz sme v kontakte veľmi. Doteraz som, mnohých som bol aj som ich sobášil, aj sme doteraz v kontakte, keď sa stretneme. Tak je to také milé zaspomínanie vždy.
Andrej, ja viem o tebe, že teda ako som už aj spomenula, že si malé dievča, že si zažil takú tú ľudskú lásku medzi mužom a ženou. Ako ona zareagovala, keď si povedal, teda, že sa rozchádzame a ja idem iným smerom, ale že úplne iným smerom?
Ešte som to nikde nespomínal, ale...
Ak teda chceš
povedať... Jasne, ale... ja, takto, odo mňa myslím si, že to bolo vtedy trošku také sebecké, lebo nepovedal som jej to kruto, alebo že tak, ale ju nemalo čo tešiť v tej chvíli, že mňa tešila myšlienka na to, že som sa rozhodol pre tú moju Božiu cestu, ale ako keby vtedy pri nej nikde nezostal, aspoň mne to tak vtedy prišlo, že ja som oznámil, že vieš čo, toto je moja cesta, ktorú som si vybral, ale ju nemal tak kto potešiť, mi to tak prišlo. Ale doteraz znova sme kamaráti, za pár týždňov idem sobášiť taktiež.
Vážne?
Áno.
To je skvelé.
Takže to bolo také, hej. Ale myslím si, že sme to tak dobre zvládli.
Ty si študoval 6 rokov, ak sa nemýlim, v kňazskom seminári v Spišskej kapitule. Nezapochyboval si ani na chvíľu, že teda si si vybral ten správny smer, lebo mnohí chlapci aj začnú, ale málo ktorí asi skončia to štúdium.
Áno, áno, no najdu sa isto taký, že aj z nášho ročníka nastúpili sme 14, myslím, a skončili sme asi 7. Nemal som, počas seminára asi nie. Mal som skôr také možno spoločenské krízy alebo také osobné, že som sa cítil byť nehodný na to povolanie, alebo som si tak stále opakoval, že toto asi nebude pre mňa, že nikdy som tak nestratil dôveru v Pána Boha, že by to bolo kvôli nemu, že ja neviem, moja viera slabla alebo tak, ale skôr kvôli tomu, že si verím, že či som dosť hodný na to, a doteraz si myslím, že nie som dosť hodný, ale to je nehodný, ale napriek tomu Pán Boh ma povolal. Takže sa tak hovorí, že nehodný, no napriek tomu vyvolený. Tak sa z toho tak teším, že aj na mňa zhliadol.
A po ukončení štúdia teológie a kňazskej formácie nasledovala vysviacka. A predtým, než teda biskup vás pomáže a vysvetí, ležia diakoni na zemi a majú posledných pár minút na rozmyslenie. Teda idem do toho, alebo neidem do toho. Ty si pamätáš, čo sa ti vtedy preháňalo hlavou? Či si bol už teda na 100% istý, alebo ešte tam bola taká nejaká malá pochybnosť?
Pamätám si, čo sa vtedy dialo, pretože ja myslím, že to je pre každého bohoslovca veľmi taká intimná chvíľa. Naozaj, ono to vyjadruje taký znak poníženosti pred Pánom Bohom, ako keby úplnú pokoru, že keď si pred vami niekto kľakne, viete, že vám vzdáva ako keby česť, alebo možno takú poklonu pred vami. No a keď si pred vami ľahne, to je tá najväčšia poníženosť, ktorú môžete ako keby spraviť. A ja som sa na túto chvíľu veľmi, veľmi tešil, ale spája sa mi s tým práve to, že keď som si ľahol, mňa strašne tlačili rebra na tej zemi. A ja som celý čas len rozmýšľal práve nad týmto, že ako sa mám dať, aby ma to netlačilo. Ale bola to veľmi vzácna chvíľa. Ono, ako vravíš, je to taká posledná šanca v úvodzovkách sa rozhodnúť. Len ono predchádza tomu ešte veľmi veľa krokov, že my, to nie je tak, že my celý čas sme v seminári a čakáme, že dokým príde táto chvíľa. My predtým, lebo okrem svetenia, ktoré máme diakonské alebo kňazské, máme také menšie ministéria, že napríklad akolita, že môžem rozdávať sväté príjmanie, alebo napríklad mám lektorát, že môžem prednášať, alebo teda čítať sväté písmo v kostole. A pri každom tomto kroku žiadame biskupa, alebo mu hovoríme dôvody, prečo sa chceme stať kňazmi. Čiže ja som písal biskupovi minimálne 3-4 listy, v ktorých som hovoril môj dôvod, prečo chcem byť kňazom, prečo sa ním chcem stať. A rovnako to je aj pred kňazkou, aj pred diakonskou vysviackou. Takže to sú chvíle utvrdzovania skôr. Podľa mňa už to, keď tam ležíme, to už tak človek ide naozaj na istotu. Ale toto sú tie také chvíle rozhodovania skôr.
Ešte aby sme povedali poslucháčom, že kňazská vysviacka, tá je, alebo teda diakonská vysviacka, tá je rok pred kňazkou.
Tak.
Je to ako keby taký predstupeň?
Áno, áno. Po 5 rokoch nás vysvetia za diakonov a už máme niektoré kompetencie, ktoré môžeme vykonávať. Či už v kostole môžeme napríklad kázať, môžeme krstiť, môžeme sobášiť, pochovávať. Len ešte takéto najhlavnejšie, že napríklad spovedať alebo dávať pomazanie chorých, slúžiť svetu omšu, ešte nie. Že to je ešte taký rok takých príprav. No, ale už sme prisahali, už máme za sebou sľuby, aj čistoty, aj poslušnosti, aj modlitby breviára.
Čo je najťažšie na tom povolaní katolického kňaza? Je to odlúčenie od rodiny, je to tá poslušnosť tej autorite cirkvi, alebo nemožnosť mať vlastnú rodinu, alebo niečo iné?
No, Mne, väčšina ľudí si myslí, že práve toto, že keby sme sa tak mohli ženiť, že by to tak vyzeralo inak, ale toto je to posledné asi, pretože tých ľudí je mnoho. Ja mám okolo seba veľmi veľa detí, veľmi veľa mladých, učím v škole.
Učíš náboženstvo?
Učím náboženstvo, áno, na cirkevnej škole v Kežmarku. A mám ich tam strašne veľa, že podľa mňa je teraz trošku taká kríza rodičovstva. Rodičia nie sú rodičia, ako by mali byť. Alebo častokrát sa stretávam s tým, že sa nestarajú tak, ako by sa mali starať o to vnútro toho dieťaťa. Tak častokrát nahrádzame naozaj, že sme doslova takými duchovnými otcami, rodičmi. Čiže ja tých detí mám viac než dosť, takže toto je také fajn.
Teda máš takéto duchovné otcovstvo.
Áno, áno. A je to veľmi, veľmi pekné. Máme veľmi pekné vzťahy. Či už v takých osobných rozhovoroch, či už pri svätých spovediach. Alebo naozaj niekedy len tak posedíme, vypijeme kávu, čaj s mladými, s deťmi a idú domov celé šťastné, hej, že toto mi tak nechýba. Ale čo je možno také najťažšie na tom, je niekedy, že človek tak stráca taký svoj osobný život. Hej, že toto je takedy také ťažšie, že nemôžem ísť, kedy chcem, kde chcem, ako chcem, alebo tak. Teraz nehovorím, že by som chcel behať po, neviem, po Grécku, alebo tak, ale...
Ale tak aj kniaz môže ísť do Grécka, na dovolenku.
Môže, jasné, jasné, samozrejme. Ale toto takedy tak chýba, hej, že taký osobný priestor v tomto všetkom. Ale aj to patrí k tomu. Takže to tak, Pán Boh vždy by nahradí niečím iným.
A čo je najkrajšie na tom?
Najkrajšie pomoc. Keď vidíte beznádejných ľudí, ktorí potrebujú naozaj niekedy len pozbudiť, niekedy len ako vrem vypiť kávu s nimi, niekedy vyriešiť nejakú fakt veľmi ťažkú situáciu v rodine, tak toto je na tom to najkrajšie. Že naozaj ako tá Božia milosť aj cez mňa môže prejsť. Toto sa mi páči, že veľakrát tí ľudia si nevedia pomôcť a po takej dobrej svätej spovedi, naozaj hlbokej, tie veci sa začnú hýbať a oni len otvárajú oči, že čo sa to deje. No, a ja si vravím, že viem prečo. Lebo Boh. No. Toto ma na tom najviac teší.
Ty si, ako si spomenul, si teraz v Kežmarku, čo je, myslím, že to je druhé pôsobisko.
Áno.
Prvé bol Dolný Kubín. Je nejaký rozdiel medzi tými ľuďmi, medzi ktorými pôsobíš na Orave a pod Tatrami?
Sú. Tak myslím, že to každý vnímame, že už len napríklad v rámci takej spoločnosti jazyková, taká, nie že bariéra, ale taký rozdiel, že tam sa trošku inak a tam inak. A tak rovnako je to aj s mentalitou. Hej. Že na Orave sú ľudia trochu iní, aj v Kežmarku trochu iní, ale čo sa týka duchovna, myslím, že sú všade rovnakí. Každý má, máme všade tie isté problémy, či sme na Orave alebo na Spíši, takže hej, ale snažím sa v tom robiť čo najmenej rozdielov medzi nimi, lebo všade sú ľudia rovnakí naozaj. Tam bolo niečo krajšie, tu na je niečo krajšie, tam bolo niečo ťažšie, tu na je možno niečo ťažšie, takže nerobím v tom taký rozdiel.
Tam je asi aj viacej Rómov.
Áno, u nás je viacej Rómov, ale nie je to taký veľký problém. Hej. Sú veľmi duchovní, veľmi úctiví, takže máme s nimi také dobré skúsenosti a hlavne zábavné skúsenosti.
Ja by som sa ešte dotkla trošku tej rodiny alebo toho celibátu. Mnohí hovoria, že je to hlúposť a prežitok. V takom zmysle, že keď kňaz nemá svoju rodinu, ako potom vie pochopiť ostatných? Myslíš si, že ten celibát má stále význam? A ak áno, tak v čom?
Má stále význam a veľký význam. Možno to poznajú aj poslucháči, aj ako ty, že niekedy muž nie je doma kvôli práci. A rodinu to veľmi ubíja. Manželku, deti sú bez otca. A práve toto je aj v kňazstve. Že ja, ak sa chcem naplno venovať farnosti, naplno sa venovať ľuďom, bolo by veľmi ťažké mať niekoho doma a vrácať sa stále za ním. A že by som nerobil ani jedno. Nebol by som ani 100% otec, ani 100% duchovný otec. V tomto vidím veľké požehnanie celibátu, že mi dáva priestor byť naozaj 100% otcom vo farnosti. Toto je výhoda obrovská. Nie sú za tým ani majetky, ako si niekto myslí, že aby po nás nemal nikto čo dediť. Nemám toho veľa, takže kľudne nech podedí, kto chce, čo chce. Ale toto je pre mňa to najviac, také najsilnejšie, najsilnejšia vďaka celibátu, že môžem sa venovať ľuďom a farnosti.
A aký máš vzťah k ženám?
V akom zmysle?
V takom zmysle, že teda niektorí ľudia možno hovoria, že na ženu radšej ani nepozrieť, že žena je proste človek, ktorý iba pokúša alebo pokúšenie. Keď vidíš peknú ženu, napríklad to vieš si, áno, je to pekná žena, ale predsa si tiež len muž.
Takto, pozerám sa naozaj na ženy, taká milá otázka. Ale pozerám sa na ženy, tak myslím...
To som si tak pripravila pre teba.
Myslím, že ak si ako na všetkých, to je rovnako ako keď je muž ženatý, že neviem, normálny ženatý muž nemá dôvod pozerať niekde inde alebo tak, a že rovnako asi aj ja, že nemám za potreby to nejak riešiť alebo tak, že vždy sa snažím pozerať na nich, naozaj ako na... Hoci sú starší, ono to možno znie divne, hoci sú starší mnohé tie ženy alebo aj muži, snažím sa na ne pozerať ako na deti. Lebo tak nie deti v štýle akože vekovom, ale na tým, že to sú ľudia, ktorí potrebujú moju pomoc. Nie kvôli tomu, aby som sa na nich pozeral alebo mal z nich nejaký fyzický zážitok, ale kvôli tomu, že by som im pomohol. Takže nemám asi také. Ale normálne, akože teda nevylúpnem si oči, hej, že keď ide niekto okolo, že teraz, ale aby som sa nepozeral, že si zakrývam oči. Nie, normálne. V rámci takej normálnosti.
Ktorá žena ťa tak najviac ovplyvnila v živote?
Konkrétne meno?
Či to bola, ja neviem, mamina, alebo ja viem, že ty máš taký veľmi dobrý vzťah ku starej mame.
Áno, áno. Najviac ma ovplyvnila akože žena, čo sa týka môjho povolania, asi moja taká veľmi dobrá kamarátka, ktorá ma tak dostala veľmi blízko k Pánu Bohu, že ona mi tak ukazovala tie krásy, či cirkvi, či, lebo ja keď som sa obrátil, ako som spomínal, ja som zmenil pohľad na svet, ale na niektoré veci, napríklad čo sa týkalo cirkvi, nie, ja som si stále išiel svoje, hej, že ja som povedal, dobre, budem do kostola chodiť, ale s kňazmi nechcem mať nič, lebo som mal na nich ten taký pomýlený pohľad, taký, čo som dovtedy mal z médií alebo odkiaľ, nikdy som ich nestretol osobne. Až ona ma tak začala brávať ku kňazom, ukazovať mi, stretávať sa tak. Takže jej som tak veľmi vďačný za, akože, jej ako žene za takú správnu cestu.
Andrej, ty pôsobíš stále ako taký usmiatý, vyrovnaný, optimistický človek. Vie ťa aj niečo nahnevať?
Vie, áno, áno.
A čo to je?
Nemám veľmi rád nespravodlivosť. To ma dokáže, alebo poníženie niekoho iného, to ma dokáže veľmi nahnevať. Že keď aj medzi deťmi, lebo okrem tých starších, alebo teda mládežníkov, mám na starosti aj deti, alebo teda učím deti. A keď jeden druhého poníži, vtedy viem byť veľmi prísny. Hej, že mal som prípad napríklad chlapčeka, ktorý mal zrastenú ruku, mal zrastené palce. A ja sa vždy tak modlím, že sa modlíme tak osobne, akože staneme si do kruhu a poďakujeme Pánu Bohu, prosíme ho a tak. A jemu nikto nechcel podať ruku, že všetci hovorí, že fuj. No.
Sa ho tak stránili.
Tak, mm-hmm. Tak. A ja som, mne ho bolo veľmi ľúto, že mne toto ma dokáže tak nahnevať, tak som mu vtedy tú ruku veľmi, veľmi vychválil. Som tak poukázal práve na ňu, že pozri sa na nich, všetci máme rovnaké ruky. Bram, ty si vynimočný. Bram, tvoja ruka je špeciálna. Nie, my sme tuctoví. Tvoja ruka je špeciálna. Vtedy prvýkrát vytiahol tú ruku spoza rukáva. On ju vždy mal skrytú v rukáve. A tak toto, na toto som prísny. Na takú nespravodlivosť alebo poníženie. No.
Na jednom z príspevkov na Instagrame máš nápis, že niekedy je dobre si aj poplakať. Plače niekedy Andrej Ondrejka?
Samozrejme. Samozrejme. A nie vždy je zo smútku, ale áno, áno, popláčem.
A kto z ľudí je taký pevný bod pre teba, keď sa potrebuješ vyrozprávať alebo keď príde taká ťažšia chvíľa?
Tak v prvom rade môj spovedník, ku ktorému to tak chodím asi všetko tak najviac riešiť. Ale potom rovnako napríklad moja sestra, že sme si veľmi blízki. Mám mnoho priateľov, ktorým viem, že môžem aj dôverovať, aj s nimi môžem porozprávať o tých veciach, ale väčšinu času naozaj to riešim so spovedníkom, keď je dačo také, že naozaj ťažké.
Ako sme spomínali, že ty máš toho naozaj veľa, že toho voľného času je naozaj minimum. Čo tak robíš, keď ho naozaj máš?
Keď mám voľný čas? Mm-hmm. Wow. Čo to je? Snažím sa byť. Niekedy som rád sám. Toto mi niekedy tak dobre
páni. To veľa ľudí.
Hej, niekedy som rád sám. Večer, keď sa zavrú dvere, že už potom všetkom skončí škola, skončí svetomša, skončia birmovanci, stretka alebo tak ministranti, som niekedy rád sám. Ale veľa času trávime na fáre s pánom dekanom, s kaplánmi. Posedíme, porozprávame naozaj. Náš pán dekan je veľmi, veľmi múdry a veľmi zbožný človek a mám sa od neho veľa čo učiť, tak som veľmi rád s ním. Takže asi toto tak robím vo voľnom čase. A tak s priateľmi som, prídem domov niekedy.
Nejaký šport, príroda.
Áno, ale to väčšinou chodievam v rámci pastorácie, teda v rámci pastorácie. S mladými, ktorých mám, chodievame hrávať volejbal, alebo ideme niekde, napríklad teraz pôjdeme na púť do Medžugorje a tak, že sa snažíme niekde vždy tak, čo také fyzické spraviť, ale také, že by som to tak robil cieľene, že a teraz idem zabehať. Zatiaľ, ako som v Kežmarku, som ešte nebol, aj keď si slúbujem.
Nebol priestor.
No, aj. Áno, aj.
Ja som v začiatku spomínala aj ten YouTube, alebo tie moderné technológie. Ty si teda pričuchol aj k ním. Máš dokonca svoj YouTube kanál a jedno z videí malo takmer 5000 zhliadnutí. A počas korony si ako jeden z prvých začal vysielať bohoslúžby cez internet a pritiahol si asi tak množstvo ľudí. Čo tak spôsobilo, že si povedal, idem touto cestou, skúsim to takto?
No, mne to napadlo práve vtedy, keď sa zatvorili kostoly počas korony, lebo ľudia zostali naozaj ako ovce bez pastiera vtedy. Nikto nevedel, čo sa deje, že nemali sme možnosť sa k ním nejako prihovoriť, neboli sme v kostole alebo tak. Tak som si povedal, že urobím práve toto, ten YouTube kanál, hlavne pre deti, ktoré som učil na cirkevnej škole. Ale potom sa to tak rozšírilo. No, no, 5000 nie je veľa. To je naozaj taký, no, oproti svetu, čo teraz dávajú vonku rôzni ľudia, že je to veľmi málo, ale napriek tomu sa ozvalo veľa ľudí, že ich to pozbudilo, že prišli na spojec z Bratislavy ľudia, čo som akože iba pozeral, že áno, že ja som prvýkrát videla kňaza akože naživo, takže prišla na svetu spojec a to bolo veľmi milé. To bolo také milé.
Keď sa tak spätne obzeráš za tie 4 roky, čo si kňazom, keby si vedel, čo ťa čaká, išiel by si znova do toho? Lebo tá realita je asi niečo úplne iné, ako len keď sa pripravuješ na to.
Áno, áno. Teraz neváham odpovedať, len rozmýšľam, že
ako by si porozmýšľal.
Nie, že sformuloval, ale podal, lebo nemenil by som to. Určite by som to nemenil nikdy, lebo je to vec, ktorú mi jednak dal Pán Boh a hlavne kvôli tomu, že je to vec, ktorá teší moje srdce, že nezmenil by som to teraz, že napriek tomu, že zmenil by som, teda nechcel by som tie ťažké veci, ktoré boli alebo ktoré aj niekedy sú, že to je asi také prirodzené, že niekedy si aj ja pohundrem, je toho veľa, alebo naopak málo, alebo neviem. Ale
to aj také máš, že je toho málo?
No, toto asi moc často nepoviem, ale niekedy možno. Napríklad cez koronu, keď toho bolo tak menej, tak áno. Áno,
že si sa cítil nevyťažený?
Takto, my vždy, keď začíname, vieš, vo farnosti, i ty nepoznáš nikoho, vieš, ty prídeš do cudzieho prostredia, ktoré nikoho nepoznáš, no, vieš, možno ak maximálne kňazov, ktorých tam máš. Čiže ty za každým musíš začínať úplne od znova. Že vždy, keď ťa preložia, ty ideš zase na novo, buduješ priateľstvo a vkladaš to isté. Musíš sa nejak odprezentovať, aby ťa poznali a tak. A tak niekedy vtedy v tých začiatkoch je to také, že málo, že si človek povie, mohlo by byť toho trochu viac. Hej. Kým sa nerozbehnú a už potom to nejde zastaviť. Chvála Pánu Bohu.
Andrej, ja ti ďakujem za dnešný rozhovor. Vážim si teda, že aj napriek tej časovej zanepráznenosti, že si prišiel do podcastu. Želám ti na tvojej ceste hlavne veľa zdravia a síl. A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. A ak sa vám podcast páčil, budem rada za každý like, komentár či zdieľanie.